ตอนนี้มูลค่าเกมตลาดเกมไทยอย่างเดียวนะครับก็คือคนเติมเงินเล่นเกมในไทยเนี่ยมูลค่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท
เฉพาะในไทยอย่างเดียวหรอ
เฉพาะในไทยอันคือเราเติมเงินกันหรือซื้อเกมกันเนี่ยซึ่งเยอะมากๆคนทำเกมเขาจะมีการให้คุณค่าแล้วกันต่อความคิดสร้างสรรค์ที่ผลิตออกมาดังนั้นพอบอกว่าเอ้ยถ้าเอา AI มาทำบางอย่างเช่นเอา AI มาวาดรูปเอา AI มาเขียนเนื้อเรื่องมันเหมือนเป็นการทำให้คนที่เขาอยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาโดนลดคุณค่าไปไหม
แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งพี่แม็กบอกว่าพี่แม็กจดเล่นเก
ม
แล้วเกมมันหลอกพี่แม็กให้ไปทำลานบางอย่าง
ม
ันมีอะไรที่มาบอกในการทำงานถ้ามันไปได้นะครับหรือวันนี้พี่แม็กกดเล่นโซเชียลแพลตฟอร์มเริ่มกดแล้วมันเจอฟีดนี้ตลอดเพราะ AI มันเริ่มทำงานจนทำให้สมองเราเปลี่ยนเปลี่ยนคือกลายเป็นคนที่เราไม่ชอบมันก็เลยชอบมันพี่ว่ามันต้องมีนะเมืองไทยในการกำหนดสิ่งนี้เมื่อเมืองไทยจะอยู่ภายใต้ของการทำงานที่มีอีกตัวตนหนึ่งที่เมื่อกี้คุยกันว่าไม่รู้มันถูกหรือมันผิดแล้วก็จดลิขสิทธิ์กันมันได้ไหมเนี่ยทั้งนั้นที่เขาไม่มีตัวตนมาทำงานอยู่ภายใต้ของการแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Take Monday Take Transformation Tomorrow
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งเรืองเจริญสุภกุลครับและวันนี้แขกรับเชิญของเราครับพี่ณัฐผอ.ดีป้าครับแล้วคุณป๊อป
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่ณัฐกับคุณป๊อปช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังก่อนนะครับ
ผมณัฐพลนิมานพัชรินทร์นะครับหรือพี่ณัฐนะครับก็เป็นผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับ
ครับสวัสดีครับผมป๊อปเนียนินอนันต์บัญชาชัยนะครับปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยประกอบไปด้วยนักพัฒนาเกมไทยและก็พับลิเชอร์เกมไทยนะครับของบ้านเรา
วันนี้เราแน่นอนว่าเราต้องพูดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมแน่นอนนะครับอันนี้พอพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเกมนะครับอันนี้อาจจะครอบคลุมถึงเรื่องของการทำดิจิทัลคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์แอนิเมชันหรือ NFT อะไรพวกนี้นะครับพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆคือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาทำไมเราถึงต้องส่งเสริมการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมนี้ด้วยครับอยากจะให้พี่ณัฐช่วยอธิบายให้ฟังเป็นปูพื้นฐานให้ท่านฟัง
ได้ความจริงอุตสาหกรรมมันต้องตีความหมายก่อนมันมีคำว่าดิจิทัลคอนเทนต
์ครับ
คำว่าดิจิทัลคอนเทนต์นั้นประกอบไปด้วยศัพท์อุตสาหกรรมข้างใน3เรื่องอันแรกเป็นคาแรคเตอร์อันที่2เป็นเกมอันที่3เป็นแอนิเมชันทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยเป็นซับเซกเตอร์ที่มีสมาคมอยู่วันนี้เราคุยกับสมาคมเกมนะน้องป๊อปนะครับทั้งจริงทั้ง3เซกเตอร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่มีความสำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยนะการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในอนาคตต้องสนใจแล้วก็ใส่ใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม
่
คำว่าอุตสาหกรรมใหม่คืออุตสาหกรรมที่เป็น S-curve นั่นเองนี่เวลาเราพูดถึง S-curve ให้มันเติบโตแบบมี revenue แล้วก็ดูว่าเกมปัจจุบันเนี่ยภาพที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่สุดในบรรดาพวกนี้เขามีมูลค่ายังไงปรากฏว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเกมเห็นมูลค่าการเติบโต 20,000 ล้าน 30,000 ล้าน 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี
่
ยเป็นการพัฒนาแล้วก็ดำเนินการโดยผู้ประกอบการไทยเนี่ยน้อยนะส่วนใหญ่เป็นการซื้อแล้วก็อินพุตเข้ามาแล้วก็ทุกคนก็เล่นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เกมคอนโซลเก
ม
หรือ PC เกมก็แล้วแต่นะครับเราบอกว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการไทยถ้าจะแข่งขันได้เวลาเข้ามาก็น่าจะมาดูคำว่า intellectual propertyกับลิขสิทธิ์ copyright สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยรักษาทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เวลาไปทำการของการค้าเนี่ยมันสร้าง value added ให้กับมันได้นะเราก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาความจริงดีป้าทำเรื่องของ IP fund เนี่ยสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วตั้งแต่ start up เองฮาร์ดแวร์แล้วก็อุตสาหกรรมเกม animation ด้วยเราก็หยิบยกว่าถ้าจะให้อุตสาหกรรมเกมโตต่อได้สิ่งแรกต้องทำให้เขาลิสต์เข้าไปกันมี IP ก่อน
ม
ี copyright ก่อนแล้วก็ตรงนั้นไปเทรดไปทำงานในเชิงธุรกิจต่อไปนะพี่แม็ก
ครับโอเคทีนี้ถ้าพูดถึงเทรนด์ของการทำเกมในบ้านเราบ้างครับตอนนี้ผมสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นอย่างไรแล้วการเติบโตของบ้านเราในตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
ได้ครับได้ครับขอบคุณคุณแบ็คที่ถามครับผม
ครับ
ก็เสริมจากพี่ณัฐเมื่อกี้นะครับคือจริงๆเราจะมีการทำงานแหละนะครับของภาคสมาคมเนาะกับทางดิป้าเนี่ยมีสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมตลอดมีพี่ณัฐเสริมมาแล้วใช่ไหมตอนนี้มูลค่าเกมตลาดเกมไทยอย่างเดียวนะครับก็คือคนเติมเงินเล่นเกมในไทยเนี่ยมูลค่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท
เฉพาะในไทยอย่างเดียวหรอ
เฉพาะในไทยอันคือเราเติมเงินกันหรือซื้อเกมกันเนี่ยซึ่งเยอะมากๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามองว่ามันเป็น IP คนไทยเรามีคำว่า IP เนาะ intellectual property มันเป็น IP คนไทยจริงๆเนี่ยประมาณแค่ 2%
2% เอง
ประมาณ600ล้านซึ่งน้อยมากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นมิชชั่นของเราที่ทำกันเฮ้ยเราต้องมีการสร้างเนาะความตระหนักรู้ใช่ไหมครับความสำคัญของการมี IP นะครับผมเวลาเราทำเกมครับเราจะมีวิธีการ business model ในการหาเงินจากมันเนี่ยมีอยู่หลายแบบนะบางเจ้าก็อาจจะใช้ outsourcing outsourcing ก็คือรับจ้างทำส่วนประกอบต่างๆในเก
ม
ทำคาแรคเตอร์เขียนโค้ดใช่ไหมครับรับทำ marketing ต่างๆทีนี้ก็จะมีผู้ผลิต IP developer หรือบางทีเราเรียกว่าเกม developer อย่างป๊อปเองเนี่ยก็จริงๆมาจาก developer เหมือนกันก็คือเราพัฒนาเกมเป
็
น IP ของเราเองเป็นไตเติ้ลของเราเองว่างั้นเถอะใช่ครับเราก็ทำเกมมีชื่อเกมเป็นของตัวเองเองแล้ววิธีทำเนี่ยก็คือ1เราขายขึ้น store ต่างๆนะครับขึ้น store ก็มียอดคิดเลยตอนนี้ถ้าเป็น PC ก็จะมี Steam ใช่มั้ยครับน่าจะไม่รู้คุณแม็กเล่นหรือเปล่าแล้วสนใจนะครับเอาเกมไทยฝากเกมไทยมี Apple Store ใช่ครับจะเป็นมือถือแล้วก็ Play Store นะครับเนี่ยเหล่านี้ก็คือในการทำเงินนะครับแล้วก็มีเรื่อง licensing ก็คือพอเราเป็น IP ของตัวเองเนี่ยบางทีต่างชาติเนี่ยเขาต้องการจะนำเกมเราไปเปิดให้บริการในเมืองนอกหร
ือ
เอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนขายพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีรายได้นะเราก็คุยกับเขาว่าเอ้ยในการที่คุณเอาไปตรงนี้มูลค่าตลาดมันเท่าไหร่นะครับค่าไลเซนซิ่งเท่าไหร่นะพวกนี้มันจะเป็นกำไรหรือเป็นเงินเรเวนิวที่เข้ามาเนี่ยให้กับคนไทยได้นะครับโดยที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การรับจ้างเท่านั้นนะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ว่าถ้าเรารู้จักการส่งเสริม IP นะครับรู้เรื่องเกี่ยวกับ copyright รู้เรื่องการคุ้มครองตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาวุธเนาะมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นคร
ับ พอเรามองว่าตัว IP ที่มันอยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมี value มากกว่านั้นถ้าเราส่งออกไปข้างนอกส่งออกไปต่างประเทศอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับจริงๆมี2ส่วนครับคือ1เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเอ้ยในประเทศอ่ะถือว่าทํา IP ไทยแล้วกัน contribution ได้น้อยมากใช่มั้ยครับนี่เรามอง2ส่วน1คือการส่งเสริมการส่งออกให้มันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆการขายเกมในปัจจุบันแล้วกันมันไม่ได้มีlimitation หลายๆอย่างแล้วมันไม่มี barrier สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ขายเกมมันเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดดิจิตอลคัพ
พ
ี้ใช่มั้ยครับเราอัพขึ้น store ปุ๊บ global ได้ทันทีอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีวิธีการโปรโมทวิธีการทำตลาดกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศใช่มั้ยครับอันเนี้ยได้หลายรูปแบบไม่ได้จําเป็นต้องขายเป็น physical copy แล้วไม่ได้เป็นกล่องที่ต้องมาวาง retail แล้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยลําบากมากนะกว่าจะได้กล่อง1กล่องมามีค่าต้องทําไลเซนส์ต้องทําบรรจุภัณฑ์ต้องทําอะไร
ต้องเฉพาะคอนโซลด้วยเนาะคืออย่าง Nintendo ก็เฉพาะเครื่องเค้าอะไรอย่างงี้
ใช่ใช่ครับไอ้พวกนั้นก็มีค่าใช้จ่ายลงทุนเยอะแต่เดี๋ยวนี้พอเป็น digital copy อ่ะพอเรามาส่งเสริมมันสามารถมีกลุ่มนักพัฒนาเงี้ยครับไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่เราสามารถเริ่มต้นได้แบบ3 4คน5คน6คนอย่างเงี้ยได้หมด
ครับ
นะครับผมอันนี้ก็เป็น1อันเลยที่ดีมากๆนะครับซึ่งในไทยเราอ่ะตลาดที่แพร่หลายเลยจากที่เราสำรวจคือตลาดเกมมือถือนะฮะคอนทริบิวต์รายได้ 65% ถึง 70% จาก 3.6 หมื่นล้านเมื่อกี
้
นะครับผมแต่เราจะเห็นว่า developer คนไทยบางทีไม่ค่อยได้ทำเกมมือถือกันเพราะว่าเกมมือถือแข่งขันสูงมาก
จริงๆมันเข้าถึงได้ง่ายเนาะแต่อาจจะใช่แต่ที่ว่าเมื่อกี้สังการสูงมากเพราะว่ามันมีอะไร
ให
้โหลด
ใช่แล้วก
็
ม
ี
จำนวนแอปพลิเคชันจำนวนมือถือต่อวันเนี่ยเกมออกมาเยอะมากแล้วที่สำคัญคือต่างประเทศเขาก็เข้ามาขายได้ง่ายเช่นกันเนาะมันไม่ใช่แค่เราส่งออกง่ายต่างประเทศก็เข้ามาได้ง่ายเราต้องแข่งขันกับต่างประเทศที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราก็พยายามทำงานร่วมกันช่วยกันส่งเสริมให้แบบ IP คนไทยมันออกไปข้างนอกได้มากขึ้น
พูดถึงการส่งเสริมนี่ต้องถามพี่นัทเลยตอนนี้ครับแล้วตอนนี้การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมในบ้านเราตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับ
ความจริงอุตสาหกรรมเกมเนี่ยยังขาดแคลนบุคลากรนะ
ครับ
พี่ก็จับมือกับทางสมาคมเองทั้งภาคเอกชนเองพัฒนาบุคลากรเราทำ accelerate โปรแกรมสำหรับคนต้องการเป็นเกม developer
มี accelerate โปรแกรมด้วยคร
ับ ใช่ทำมา4ปีแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนา startup ว่าเวลาเรา accelerate ปุ๊บเขาต้องการทำธุรกิจนะครับตอนนี้เราเริ่มปล่อยเขาเรียกว่า DeepA Startup Fund ถ้าเป็นกลุ่ม idea stage เนี่ยก็ประมาณ1ล้านบาท1ล้านบาทนี่ทำให้พวกอุตสาหกรรมเกมรุ่นใหม
่ครับ
สามารถที่จะมีเงินทุนหมุนเวียนไปแข่งขันกับภาคธุรกิจได้นะครับแต่1ล้านบาทไม่ได้เป็น grant fund นะคือไม่ให้ 100% ฟรี300,000 บาทให้เป็น working capital แต่ working capital นั้นเนี่ยให้ไปจดจัดตั้งให้ไปทำ IP ให้ไปทำลิขสิทธิ์นะครับ 700,000 บาทเนี่ยใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้วเราก็ recovery เป็น equity เนี่ย 25% ของ 700,000 เมื่อ at the end ของมันอันนี้เรียกว่าเป็น angel super angel fund แต่เวลาเขาโตขึ้นมาหน่อยนึงเราก็มี accelerate ต่อ accelerate ต่อหมายความว่าถ้าคุณจะโตต่อจะทำลายเส้นขายส่งออกคุณทำแบบนี้นะครับนี่ก็กระบวนการจากเริ่ม idea stage มาเป็นเกมที่เริ่มมี story แล้วเริ่มมีรายได้เริ่มไปต่อได้มีเขาเรียกว่า scalable ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ให้อีก5ล้านบาทแต่5ล้านบาทนี่เป็น angel ในรูปแบบที่เปลี่ยนจากอันแรกจาก idea stage มาเป็นตัว growth stage 5ล้านบาท recovery เป็น equity ในมูลค่า 50% ของ5ล้านนะเพราะนั้นต่างกันละเมื่อกี้1ล้าน 300,000 เป็น working capital ให้ไปเลยนะ 700,000 ก็เอา 25% recovery เป็น equity ก็แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ 25% ของ 700,000
ครับ
อันนี้5ล้านบาทเนี่ย 50% ของ5ล้านก็คือ2ล้าน5ก็ดีกว่ากู้เงินอ่ะ
ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะ
แล้วก็ในเมื่อรัฐเข้าไปถือ equity เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าอุตสาหกรรมเกมนั้นเนี่ยมันจะถูกพัฒนาต่อยอดนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาโตต่อได้ในระดับที่ export แล้วก็เป็นระดับของถ้าจะพูดไปในภาษา startup ก็คือ series A แต่ภาษาเกมก็คือมันเริ่ม mature แล้วจุดที่ต้องการจะเติบโตต่ออีกทีนึง
ครับ
อันนั้นเราก็มีเงินที่เป็นแบบ VC fund อีกทีนึงในประมาณสัก1ล้านเหรียญสหรัฐ อันนี้คือการโจทย์ช่วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเงินแต่เงินเป็นตัวที่จะบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมเหล่านี้รัฐบาลไม่ทอดทิ้งนะ
ร
ัฐบาลยินดีที่จะเข้าไปรับความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจด้วยแล้วก็การกำกับดูแลที่เรียกว่า good governance ก็จะมีขึ้นเพราะเกมเนี่ยบางครั้งเราพูดถึงการจัดเรตติ้งนะหรือเกมที่มันบอกว่าอันนี้สำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กการส่งเสริมก็คือจะช่วยโปรโมทว่าอันนี้คือเกมประเภทไหนแล้วเหมาะสมกับใครในตลาดไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูว่างานแฟร์ต่างประเทศเราไม่อยากพาไปแบบจัดบูธจัดอีเวนต์แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เราก็ปล่อยก็เรียกว่าอินเตอร์ฟันเอาเกมที่บอกว่าโตแล้วทั้งในระดับของที่เป็นโกลด์สเตทหรือระดับที่แมทัวร์เราเนี่ยไปแมทชิ่งแมทชิ่งต่างประเทศเราถึงรีควายว่าเอ๊ะเวลานำเสนอเด็กไทยหรือเกมดีเวลลอปเปอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยเพราะเวลาเราคุยนี่โกเชียนทั้งต่างชาติก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ครั้งล่าสุดรู้สึกจะไปที่สิงคโปร์ก็เห็นประสบความสำเร็จดีๆนะครับ
ผมขอถามต่ออีกนิดนึงครับผมเห็นตัวเลขแล้วผมเริ่มมีความสนใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวทำตระกูลเรดฟันเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือตระกูลแองเจิลนี่แหละเพราะว่ากว่าจะคอนวินซ์ให้เขาเข้าใจมูลค่าที่ตอนนี้เรายังไม่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างยากทีนี้ถ้าเกิดเดินไปหาดีพ่าบอกว่าผมมีไอเดียขึ้นมาจะทำยังไงให้ดีพ่ายอมให้เงินก้อนแรกมาม
ันจริงความเป็นแองเจิลอินเวสเตอร์ในเมืองไทยไม่ค่อยมีเลยนะมีดีพ่าแอ
ค
ติ้งเนี่ยมาตลอดระยะเวลา7ปีเวลาเราทำงานเราแบ่งอย่างนี้ตอนที่คุณเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเปิดเป็นรอบนะครับก็สมัครได้หมดแหละทุกคนก็มีความคิดหมดก็เราเรียกว่า5 minute pitching ซึ่งดูว่าไอเดียของคุณสามารถ finish up ใน5 minute ได้ไหม
รา
วนี้ก็จะเป็นราวกลุ่มที่เป็นพวกเขาเรียกว่า investor เราจะมี random มา500ตุ๊กตุ๊กบ้างกงสีบ้างหรือแม้แต่คนที่เป็นไม่ใช่มีคนดีป้านะเอาคนที่อยู่ในภาคเอกชนเนี่ยแหละมานั่งฟังว่าเอ๊ะน้องเขามีความคิดอย่างนี้ทำได้ไหมไปได้ไหมพอผ่านรอบ5 minute meeting ไปแล้วเนี่ยก็มารอบที่2เขาเรียกว่า investor pitching อีก investor นี่คือตัวจริงแหละถ้าเขาอาจจะมีเงินอยู่ในมือเขาอาจจะใส่เงินลงแต่ไม่ได้เป็น angel นั่นคือ VC ละดีป้าลงตาม หรือรอบที่2เนี่ยเขายังไม่ลงแต่ดีป้าสร้างความมั่นใจว่าถ้า3ใน5ของ investor เนี่ย say yesเราจะลงก่อนเพราะฉะนั้นน้องๆเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐที่บอกเอ้ยสมัครเข้ามาแล้วมีเงินแจก
ไม่ใช่ไม่ได้ง่ายขนาด
ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
น้องต้องพูดตัวเองด้วย
ถูกต้องแล้วก็เราก็ใช้มิติของเอกชน private นี่แหละเป็นคนดูว่าเอ้ยน้องเขาสเกลได้ไหมไปได้ไหมหรือบางคนไอเดียดีมากนะแต่ลืมคิดถึงการสร้างสตอรี่ของเก
ม
หรือการสร้างแผนธุรกิจของเก
มมันต้องมาต้องพูดกันเรื่องศิลปะแล้วก็บิสเน
สแต่ถ้าระหว่างทางเขาบอกเอ๊ะเขาอยากจะทำเกมไม่ได้เป็นแบบโมบายเกมนะแต่ไปทำคอนโซลเกมดิป้าก็ใช้ความเป็นเขาเรียกว่าสัมพันธไมตรีกับทางสถานทูตญี่ปุ่นหรือบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการจะล้อนธุรกิจในไทยเช่น Nintendo เขาก็ให้เดฟคิดมาเซอร์โบติก็ไม่ได้ให้ใครมาในเมืองไทยนะครับเราก็มาให้น้องเราสามารถที่จะมา
อ๋อมี access ถึงไอ้ตัวนี
้ถูกต้อง
ก็จะไปขอไอ้ตัวนี้มาถ้าเป็นบริษัทตัวเองเนี่ยโหยากมาก
เมืองไทยไม่เคยได้รับนะนี่ดีป้าก็บอกจับมือกับผู้ประกอบการขอมา10ตัวแล้วเราให้ยืมใช้เพื่อให้คุณไปเดฟระบบเดฟเกมเพื่อไปขายให้กับ Nintendo ที่เขาต้องการจะไปอยู่ในคอนโซลเกมนะครับหรือถ้าเป็นตลาดต่างประเทศที่ผ่านโมบายจะเข้าตัว Play Storeหรือ Apple Store ก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามเปิดช่องทางไว้เฮ้ยทำยังไงเข้าไปแล้วละมัดขายได้ถ้าเขามีการจัดเรตติ้งเราก็มีงบตัวนึงในอนาคตคือการช่วยเขาจัดเรตติ้งเพื่อตรงกับตลาดของประเทศนั้นๆที่เราจะไปขายนั่นคือวิธีการทำงานนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าใน 30,000 กว่าล้านเนี่ย 3.6 หมื่นล้านเนี่ยมันจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแสนล้านถ้าทำได้เนี่ยเมืองไทยก็จะเกิด New Industryเด็กรุ่นใหม่ก็จะมี
ค่อยๆปั้นมานะเป็นสังคมของคนรุ่นใหม
่ถูกต้องก็ถ้าน้องแม็กลองดูดิเด็กๆสมัยนี้หนึ่งไม่ขายออนไลน์ขายเครื่องสำอางอยู่คอนโดทำมันเต็มแล้วนะแล้วทุกคนก็ตลาดเขาเรียกมาร์เก็ตแชร์จะน้อยลงเรื่อย
ๆ
แล้วก็เขาเรียกว่ามาร์จิ้นก็จะน้อยลงจากการแข่งขันแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นเข้ามาครอบอีกทีนึงในการดึงรายได้ออกไปใช่ไหมครับนี่เรามองว่าอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นโดยฝีมือคนไทยมันควรจะต้องมีการโบรขึ้นมาแล้วอุตสาหกรรมใหม่มันน่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางปัญญากับอุตสาหกรรมทางความคิดและก็ศิลปะแอนิเมชันเกม
ค
าแรคเตอร์เป็น3เรื่องที่ดีป้าคิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหม
่ขอต่ออีกนิดนึงครับอย่างตอนแรกเมื่อกี้นี้พี่นายบอกว่าเงิน1ล้านบาทก้อนแรกที่ว่าเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคือ 25% ของ 700,000 เท่านั้นเองที่คิดเป็นequity
ครับ
แล้วเป็น equity ของ valuation ที่เท่าไหร่ครับ
นี่ขึ้นอยู่กับเกมที่เขานำเสนอเวลาเขาบอกว่าเกมผมเนี่ยเวลาตอนที่เขามา pitching เขาบอก valuation ของผมประมาณ100ล้านพี่ก็บอกว่า fake แล้วไอเดียเพิ่งเริ่มต้นสตอรี่เริ่มมีน้องยังไม่เคยทำธุรกิจเพราะนั่นอาจจะมี10ล้านแต่น้องมารอราว2ไหมน้องอาจจะขึ้นไปก็ได้ถ้าน้อง proof ได้ใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ย investor หรือทางภาค private ทางการเงินเนี่ยเราจะดูว่า valuation ที่คุณพูดมามันต้องเข้าใจถึงประสบการณ์กับความเป็นจริงด้วย
เพราะว่าแต่ละผู้ผลิตก็อาจจะไม่เหมือนกัน
คือ
เขาอาจจะเคยทำเกมมาหลายเกมแล้วพอบอกว่าเอ้ย valuation นี้มันก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้น 25% ของ 700,000 ก็จะโดน treat ไปเป็น equity ตาม valuation ที่ของทีมนั้นแหละ
ถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็ถ้าหมดระยะเวลาเนี่ยคุณสามารถ buy backในราคาที่คุณซื้อเสนอขายมาด้วยนะ
เพราะจริงๆดีบ้าต้องการส่งเสริมไม่ได้อยาก
ไม่ได้กำไรเพราะนั้นพี่แค่ต้องการให้น้องๆมี accountability หน่วยงานรัฐในอดีตเนี่ยหมายความว่าให้เงินเป็น grant fund ปุ๊บเอาไปเลยทำเสร็จปุ๊บแล้วจบกันแต่อันนี้ไม่พี่ก็มีระบบติดตามว่ามีปัญหาหรือเปล่าทำไมถึงล้มเหลวอันนั้นมันก็เป็นอย่างนี้
เกมเสร็จออกมาจริงไหม
จริงไหม
ทำแบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้เพราะจริงบางคนอาจจะต้องการพูดนิดนึงนะ
ถูกต้อง
ต้องติดตาม
ใช่ครับแล้วการที่มี government มาช่วย support มันก็ทำให้ startup หรือ studio เขาไปต่อได้นะเขาจะไปคุยต่อไปเจรจาการค้าต่
อ
มันก็มีตรงนี้ครับที่เป็น credibility ช่วยเหลือ
สมมติไปเปิดไพ่บอกว่าเป็นไอเดียคุยกับเรา valuation เท่านี้แต่ดีป้าถือหุ้นอยู่แล้วจบนะแต่เวลาไปคุยกับต่างชาติเอ้ยมันมีรัฐบาลถือหุ้นอยู่ด้วยถึงแม้จะ 1-2% มันก็แสดงว่าเอ้ยมันก็คงจะไม่ธรรมดามันก็สร้างเครดิตให้กับ
จริงจริงการมีดีพาเข้ามาเนี่ยมันทำให้เหมือนการเหมือนกันการันตี valuation ในรอบต่อไปด้วยนะ
ถูกต้อง
อย่างน้อยคุณเข้ามาแล้วอ่ะคือดีพาซื้อที่มูลค่านี้เพราะฉะนั้นรอบถัดไปคุณก็ต้องvalue มันก็ต้องสูงขึ้นด้วย
ใช่แต่มันก็จะมีหน่วยงานแบบเอกชนบางคนที่เป็น investor ต่างชาติเช่นทางเกาะตอนใต้เราสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็มีนะมาซื้อหรือทางฮ่องกงมาซื้อเสร็จปุ๊บต้องการให้ดีป้า exit คือไม่ต้องการให้รัฐถือต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เราก็ยินดีเพราะเขาต้องการจะย้ายพื้นที่การจดทะเบียนที่อยู่ในประเทศไทยไปจดจัดตั้งที่อื่นแทน
ด้วยกฎอะไรบางอย่าง
ใช่ๆแล้วเขาก็คิดว่ารัฐอย่างเราตามไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรัฐที่ต้องจัดตั้งในไทยเท่านั้นแต่รู้ไหมคุณแม็กผมตามไปแล้ว2เจ้านะ ไม่ยอมขายเพราะว่าอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเวลาเขาเทคไปแล้วเนี่ยแอคควายไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับ
สตาร์ทอัพไทยเราฟังมาเป็นอย่างดีนะ
เราก็ตามไม่ได้คุณจะจัดตั้งที่สิงคโปร์แล้วมาตั้งบริษัทลูกในไทยขายของแต่เราตามด้วย
แล้วตั้งจังหวะนั้นดีป้ามีบางส่วนที่แบบว่าจะขายที่ valuation ตอนนั้นไหมครับหรือว่า
ไม่มี
ต้องขายจะยอมขายให้ผู้ผลิตซื้อคืนในราคาที่เราซื้อมาเท่านั้น
ถูกต้อง
โอ้
ว่าผมเป็นแต่ว่าคนจะใจดีบอกว่าเอ้ยดีป้าผมอยากให้คุณเงินเพิ่มนะคืออย่างนี
้
ผมเคยมีคนถามหมกหน่วยงานตรวจสอบเงี้ยเขามาตรวจสอบว่าไอ้นี่พี่นัททำให้หน่วยงานรัฐเสียหายป่ะเนี่ยผมคิดกลับกันนะแม็กว่าพี่แม็กต้องดูว่าถ้าผมมีร้านหนึ่งแบบในอดีตที่หน่วยงานรัฐทำแล้วบอกเอาไปเลยร้านหนึ่งให้แกรนด์ฟันกับผมบอกร้านหนึ่งเอาไปแต่ขอถืออีควิตี้ด้วยแล้วถ้าวันหนึ่งบริษัทเจ๊งมันต่างอะไรกับตอนที่ผมให้ไปแล้ว1ล้าน
ใช่ไม่ต่างกันเลย
ไม่ต่างกันผมให้ไป5ล้านแต่ว่าคุณต้องทำงาน3ปีนะแต่ผมขอถือหุ้นอัตนะเป็น Angel 50% ของ5ล้านแล้วคุณโตต่อมาแต่เด็กมันก็จะมีเส้นทางแหละเพราะว่าคนที่เดินเข้าไปหาแบงค์บอกแบงค์ครับผมขอจะทำเก
ม
แล้วผมไม่มี access แบงค์ก็บอกอ๋อเดี๋ยวใช้เครดิตการันตีนะแล้วคุณก็ไปเสียดอกเบี้ยไม่เห็นมีเคสไหนค่อนข้างจะสำเร็จ
ไม่มีครับที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารเนี่ยไม่ใช่สถาบันแรกที่เราจะไประดมทุนนะ
ม
ันของการเกม
เป็นไปไม่ได้อยู่
เป็นไปไม่ได้เลย
สำหรับสตาร์ทอัพทั่วไปด้วยไม่ใช่แค่เกมหรอก
ใช่ครับ
มันก็เหลือเป็นแองเจิลใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเป็นมีดิป้าเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็มีช่องทางที่แบบว่าทุกคนเห็นแล้วมันวิซิเบิลเหมือนกันหมดเพราะแองเจิลจริงๆนะแองเจิลทุกวงการคล้ายๆกันมันเป็นคอนเนคชันนิดๆใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าคุณรู้จักลุงป้านะญาติเพื่อนพี่น้องหรือเพื่อนรู้จักหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่พอมีดิป้าเข้ามามันก็เป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมครับให้รู้ว่าอ๋อมี access ตรงนี้อยู่นะแล้วดิป้าก็มีเป็นเฟสใช่ไหมครับมีตั้งแต่แบบเฟสเริ่มต้นไปจนถึงเฟสที่สเกลอัพนะครับแล้ว valuation เนี่ยผมว่าหนึ่งในสิ่งที่ดิป้าทำนี่ค่อนข้างดีก็คือให้นักพัฒนาเกมนั่นแหละเป็นคนเขียนเสนอเข้าไปวิธีการเสนอก็มีบอกได้ว่าเราเทียบเคียงกับเกมไหนมี potential ใกล้เคียงกันไหมมันก็ดูข้อมูลได้จากที่มันเกิดจากการขายจริงตัวเลขจริงมันก็เห็นภาพกันได้
ใช่ใช่ใช่
มันคือโจทย์แรกที่เมื่อกี้นี้ผมถามพี่นัทไปก็คือเข้าหาดิป้ามันไม่ง่ายนะต้องบอกก่อนแต่ถ้าเข้าได้เนี่ยคุณจะได้เบนฟิตอะไรอย่างอื่นที่อาจจะไม่ได้ตอบแทนมันในรูปแบบของตัวเงินอย่างเดียว
เข้าไม่ยาก แต่การที่จะ access จนกระทั่งถึง final round ยากบางครั้งเนี่ยในแต่ละรอบต้องเรียนที่แม็กว่าสมัครเป็นร้
อ
ยแต่ว่าการกรองมาก็มีนะบางคนเมืองไทยก็ต้องแบบมีพรรคพวกมีคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาแต่ว่าดีป้าเราใช้ความเป็นtransparency คุณก็ผ่านตามราวมาแต่ถ้ามันหลุดระหว่างทางเนี่ยเราไม่สามารถพิจารณาได้หรอกมันก็ดีตรงที่มีความเรียก transparency แล้วก็เรียกว่าโปร่งใส
นะเอาตัวจริงมาแหละไม่ใช่มาใช่ฝากใครมาแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็เจ๊งอยู่ดี
ถูกต้องถูกต้องคือการเข้าถึงโครงการมันไม่ได้ยากครับ แต่ไอการที่จะไปถึงแล้วก็จุดได้นั่นแหละอันนั้นก็คือมีความ
เป็นโปรเฟชชั่นแนลแล้วเพราะว่าเราดึงเอาทั้ง500ทุกๆกับ VC คนอื่นมาช่วยตัดสินใจให้ด้วยนะถูกมั้ยฮะแล้วปีนี้ผมคิดว่ามันมีเทรนด์หนึ่งที่คนก็พูดกันถึงเยอะๆเลยแล้วผมคิดว่าผมสงสัยเรื่องนี้อุตสาหกรรมเกมมากคือการเข้ามาถึงของ generative AI อยากจะทราบว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะเอา AI มาช่วย generate งานที่เอามาใช้ในเกมของเราได้ไหมแล้วมันจะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรบ้างหรือเปล่า
คือจริงๆ generative AI เนี่ยคนในวงการเกมพูดถึงค่อนข้างเยอะแล้วมันมีทั้ง2มุมนะครับมุมนึงคือเขาบอกเลยเฮ้ยมันเพิ่ม productivity มี utility ในการมาช่วยพัฒนาเกมนะเขาแบ่งออกมาเขาบอกเฮ้ยสามารถได้หลายมุมมากนะครับเขาแบ่งมาเป็น4มุมใหญ่ๆแล้วตามรีเสิร์ชนะครับมุมแรกคือใช้ AI เนี่ยในการช่วยทําเครื่องมือในการสร้างเกมคือไม่ได้อยู่ในเกมตรง
ๆแต่เป็นคอนเทนต์เรามาช่วยทำทู
ใช่มาทำทูครับทูก็อย่างเช่นเอนจินต่างๆหรือว่าทูในการทำตัวละครในเกมอย่างเงี้ยเขาบอกเอา AI
มาสร้างฉากอะไรพวกนี้
ใช่ใช่ครับนะสองคือเอา AI มาทำคอนเทนต์ในเกมจริงๆคอนเทนต์ก็อย่างเช่นอาจจะมาเป็นอาร์ตเวิร์กกราฟิกบางอย่างนะครับสามคือเอามาเป็นคอเอนจินบางอย่างเพื่อใช้ในการสร้างเกมเพลย์เลยนะครับยกตัวอย่างอาจจะมีเกมที่เล่นแล้วเนี่ยมันทำดันเจียนดันเจียนคือด่านของเกมใช่ไหมครับ ดันเจียนที่แบบว่าสร้างโดย AI แบบเรียลไทม์โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลยูเซอร์ใส่เข้าไป
เช่น
สมมติว่าผมทำเกมหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบเราไปเล่นเลเวลเท่านี้มีดาบเจอศัตรูตัวนั้นตัวนี้ตามเนื้อเรื่องใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีดันเจียนที่เหมาะกับpersonalizeของเราข้อมูลของเราเนี่ยให้ AI generate ขึ้นไปได้นะมันก็อาจจะมีโครงสร้างแบ็คโบนอยู่แหละแต่ AI เป็นคน generate แบบนี้ออกมาได
้
นะสี่ก็คือเอาไปทำพวกมอดต่าง
ๆ
ก็ซึ่งมอดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ developer ตรงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นมอดเดอร์คนที่เข้ามาคัสตอมไมซ์เกมเราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้ AI ได้ทีนี้พอมันเกิดการทำแบบเนี้ยมันมี2มุมนะที่ GDC นะฮะ GDC คืองานเกม Developer Conference เป็นงานใหญ่ที่สุดละเกม Developer ทุกคนจะรู้จักก็อยากจะไปจัดที่ซานฟรานซิสโกทุกปียกเว้นช่วงโควิดมี Developer ไปปีนี้ 3,000 คนเขาสำรวจขึ้นมาเรื่อง AI เพราะมันเป็นเทรนด์นะมี Developer นะครับ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกว่าใช้อยู่และแสดงความสนใจจะใช้ซึ่งมันเร็วแล้วมันเยอะมากนะครับนะมีประมาณแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่ายังไม่ได้อยากจะเอามาใช้ส่วนที่เหลืออีกเนี่ยครับเขาบอกว่าเห็นคนใช้หรือตัวเองเริ่มมีความสนใจแปลว่าอะไรแปลว่ามากกว่าครึ่งเนี่ยมันเป็นชัดเจนมากว่าเกมเดเวลลอปเปอร์เริ่มมีการเอา AI ให้ความสนใจมาใช้ทีนี้พอเอามาใช้แล้วมันก็จะมีหัวข้อต่อมาที่บอกมันจะมี2คำ
เนี่ยปัญหาเรื่องทรัพย์สินทรัพยากรหรือเปล่า
ใช่ใช่มี2คำเลย1 copyright 2คือ ethicหรือจริยธรรมเรื่องนี้เอนี่มากเพราะคนทำเกมจริงเขาถือว่าเป็นคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็มีงานวรรณกรรมอยู่หน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นคนทำเกมเขาจะมีการให้คุณค่าแล้วกันต่อความคิดสร้างสรรค์ที่ผลิตออกมาดังนั้นพ่อบอกว่าถ้าเอา AI มาทำบางอย่างเช่นเอา AI มาวาดรูปเอา AI มาเขียนเนื้อเรื่องมันเหมือนเป็นการทำให้คนที่เขาอยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาโดนลดคุณค่าไปไหม
อ
ันนี้มีเรื่องนี้นะครับที่คุยกันอยู
่คือเรื่องจริยธรรมละ
ใช่ใช่ครับแล้วมีจริยธรรมในแง่ที่ว่าบางทีเราเอา AI มาใช้อ่ะเราไม่รู้ว่า AI พวกนี้เอาข้อมูลที่ไหนมาเทรนคือ AI เหล่านี้มันใช้ข้อมูลเป็น data lake เลยคิดเยอะมากใช่ไหมครับบางทีเอาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือบางทีไปเอาข้อมูลที่มีคอนเทนต์อยู่แล้วเอาข้อมูลไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอนเทนต์หรือเปล่า
ครับ
อันนี้มันพิสูจน์ยากแล้วมันก็เอาแวร์กันยากด้วยใช่ไหมครับแต่มันก็มีเรื่องเอติกตรงนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันเอา AI มาใช้เนี่ยอันไหนที่มันการันตีได้บ้างว่าข้อมูลที่เอามาเทรนเนี่ยมันถูกต้องหมดได้รับอนุญาตหมดอันนี้ก็มีการคุยกันมีการพูดถึงกันใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่อง copyright copyright ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกเลยว่าหนึ่งเลยผลงานที่ออกมาจาก AI copyright เป็นของใครอันนี้น่าสนใจนะแล้วก็หลายๆที่ทั่วโลกเลยมีการคุยกันเรื่องนี้เทรนด์คล้ายๆกันหมดจากที่ผมรู้ข้อมูลมานะครับคือเขาบอกว่าของที่ออกมาจาก AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเนื้อเรื่องเป็นอะไรพวกนี้เขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากมนุษย
์
ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ดังนั้นเนี่ยไม่ถือว่ามี
ลิขสิทธ
ิ์ใช่แล้วก็ AI ไม่สามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่สมมุติว่าเราเอาสิ่งที่ออกมาตรงนั้นน่ะมาทําต่อนะครับอาจจะเป็นการเอารูปนั้นมารีทัชแต่ก็ต้องมีความมากพอนะว่าจะรีทัชยังไงให้มันเป็นการต่อยอดที่มากพอถ้ามันมากพอเนี่ยอันเนี้ยสามารถไปจดและคุ้มครองได้อ๋อ อันนี้ก็มีตรงนี้แต่ถามว่า
คือคุณต้องทำอะไรสักหน่อยนึงไม่ใช่เอามาทั้งรุ่น
ใช่ไม่ใช่ทำมารุ่นๆเนี้ยไม่ได้แล้วบอกว่า AI ไม่ได้มีบางคนไปจดบอกว่าให้ AI คนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานไม่ได้ไม่ได้ก็ AI ไม่ใช
่หัวหมอนะ
อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผม
อ๋อโอเคคือจริงๆคือถ้าเกิดเอา AI มาเจเนเรตอะไรบางอย่างพอเขาไม่มีสิทธิ์ถือครองลิขสิทธิ์AI ไม่มีสิทธิ์ถือครองลิขสิทธิ์เราก็ไม่มีสิทธิ์เอางานนั้นมันเป็นของเราด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับถูกมั้ยเอามาอ้างไม่ได
้เราต้องเอามา modify แก้ไขตามจํานวนหนึ่งจนถึงคิดว่าเอ้ยงานแก้ไขนี่แหละมันเป็นงานของเราแล้ว
ถึ
งไปครองถือครองลิขสิทธิ์มา
ใช่ครับสับในวงการเลยคือบางคนเค้าใช้คําว่า inspiration คือเค้าบอกว่าถ้าเอามาแล้วดูเป็น inspiration แรงบันดาลใจแล้วเรามาทําต่อเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเค้ารับกันได้สามารถเอาบางที่เอามาจดต่อกันได้นะครับผมแต่คํานี้มันก็ไม่ได้มีกดตายตัวเนาะมันก็ต้องแบบ
พูดแบบนี้เป็นหลักการมันก็ได้แหละโลกมันมีด้านสว่างและมืดเสมอแหละถ้าเจอไปเจอด้านมืดเขาไม่แคร์แล้วเราจะไปตรวจจับได้ยังไง
โอ้อันนี้ก็ค่อนข้างยากครับจากเคสอันนี้อาจจะรวมทั้ง AI และไม่ใช่ AI เนาะคือเกมอ่ะเวลาเราทำขึ้นมามันก็มีเรื่องของเกมเพลย์ใช่ไหมครับเอาง่ายๆโปเกมอนนะโปเกมอนคือเราจับออกไปจับมอนสเตอร์ใช่ไหมครับน่ารักต่างสถานที่ต่างอายมันก็จะมีcopy ไว้ในหลายส่วนแรกคือหน้าตาของพวกมอนสเตอร์เหล่านี้อันนี้พิสูจน์ได้ถ้าเรามีคนเอาหน้าตามอนสเตอร์เหล่านี้เอาชื่อเนี่ยไปทำเอาตัวละครพวกนี้ที่มันมีคนรักทั่วโลกแล้วไปทำตามในเกมแบบนี้บอกได้ว่าเอ้ย copy ไว้นะคุณเป็นละเมิดใช่ไหมครับหรือสมมติบอกว่าโอ้โหทำเหมือนเดะเลยหน้าตาตอนเข้าเกมหน้าเข้าไปอันนี้ก็บอกได้นะครับว่าเอ้ยอันนี้คุณละเมิดแต่อย่างที่บอกมันมีคำว่าแรงบันดาลใจคือในโลกเราอ่ะบางทีเราทำเกมเราบอกเฮ้ยคอนเซปต์เกมแบบนี้ฉันอยากเอามาทำต่อโปเกมอนมันแค่จับมอนสเตอร์แต่ฉันจับมอนสเตอร์แล้วฉันบอกว่ามอนสเตอร์นี้เนี่ยสามารถเอาไปรวมร่างกันได
้
สมมตินะครับรวมร่างหรือว่าเอาไป
เราเอาไอเดียมาต่อยอดอีกที
เอามาต่อยอดอีกทีใช่ไหมครับแล้วโดยที่หน้าตามอนสเตอร์ไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนะแต่ลายเส้นคล้ายๆกันอะไรแบบนี้ครับยกตัวอย่างเลยมันมีเกมที่ดังมากๆในเดือนที่ผ่านมาชื่อ Power World
ผมได้ยินแวบๆเหมือนกันคอนเซ็ปต์เหมือนโปเกมอนเป๊ะเลยแต่เขาอาจจะไม่ให้เอาตัวละครโปเกมอนมาใช้
ใช่ไม่ได้เอามาเป๊ะๆแต่บางคนก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเอามารีสกินก็คือเหมือนโอ้โหโมเดลเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องมีคนพยายามเอามาพรูฟอะบางคนพยายามจะแฮ็กเข้าไปในโค้ดของเกมเพื่อเอาตัวเหล่านั้นนำเทียบกันนะแต่ว่าสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับสุดท้ายคือเขาบอกว่ามันมีคำว่าแรงบันดาลใจอยู่มันต้องพรูฟให้ได้แล้วบางทีการพรูฟตรงนี้เข้าไปเกิดขึ้นในเรื่องของชั้นศาลนะครับมีบางกรณีนักพัฒนาก็ชนะพรูฟได้ว่าเฮ้ยคุณเอาค่ายเป็นค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับมีการบอกกันได้ว่าคุณเอาเกมนี้ copy ฉันไปอย่างเงี้ยนะครับโดยที่มันก็ไม่ได้เอาอาร์ตเวิร์กเอาอะไรไปเปรียบๆนะแต่ทุกอย่างที่เป็นพาร์ทของ creativity อ่ะมันสื่อได้ว่าเหมือนกันนะเช่นแบบโอ้โหหน้าประกาศชัยชนะมีไก่ขึ้นมาเหมือนกันคือทุกเกมทำไมอยู่ดีต้องเอาไก่ไปขึ้นในหน้าชนะแต่อันเนี้ยเขามองว่าเอ้ยต้องการไงต้องการทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกันเนี่ยเขามีความตั้งใจใช่ไหมคร
ับ แล้วแต่ไปดีเฟนต์ในชั้นศาลเน
า
ะ
ใช่ใช่ครับถ้าพรูฟได้อย่างเงี้ยเขาบอกได้ว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้คือคุ้มครองไงคุณละเมิดนะแต่หลายเกมนะที่บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องแบบมีการไปพรูฟกันอีกที
โอ้แต่ว่าพูดถึงเรื่องพรูฟเรื่องนี้มันน่าจะยากไหมครับหลักการของทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยจะคุ้มครองเราถึงขนาดไหนสมัยเมื่อตอนผมทำงานใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องพูฟให้ได้เลยว่าคุณเป็นเจ้าของคือต้องดูถึงลายของโค้ดอะว่าเออโค้ดเนี้ยคุณเป็นเจ้าของนะแล้วพอมีอะไรที่มันเหมือนกันก็ต้องให้เขาดีแคลร์โค้ดมาว่าโค้ดของหน้าตาเป็นยังไงถ้ามันเหมือนกันปุ๊บโอเคถึงจะคุ้มครองแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงคือถ้าเกิดไปจับแบบนั้นอย่างเดียวเลยโอ้โหยากมากเลย
ยากครับแต่ก็ยังมีความคล้ายอย่างนั้นอยู่นะ
ครับ
อันนี้ของไทยเลยของไทยเลยครับเวลาเราเขียนโปรแกรมหรือเกมเนี่ยเสร็จเนี่ยเขาจัดเป็นเขาบอกคล้ายๆวรรณกรรมเขาบอกว่าโค้ดเนี่ยเป็นงานเขียนนะนานงานเขียนนะแล้วก็งานพวกนี้เขาบอกว่าหลังจากทำเสร็จแล้วอ่ะมีคอปปี้ไรท์ทันทีในตัวเองนะแต่สามารถไปจดแจ้งได
้
นะจดแจ้งกับจดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคนละแบบกันนะครับไม่ใช่จดสิทธิบัตรเนาะเขาบอกคอปปี้ไรท์เนี่ยมีผลทันที
มีผลตั้งแต่งานเสร็จ
ใช
่
คุณพรูฟได้ว่าอาจจะเป็นในช่องทำพับลิกหรืออะไรก็ได้ที่บอกว่าเสร็จแล้วเราเคยมีประกาศไปถ้าเรามีหลักฐานตรงนี้เนี่ยพรูฟได้ว่าเราทำก่อนเพราะฉะนั้นคุ้มครองทันทีนะครับแต่การไปจดแจ้งเนี่ยสามารถไปจดแจ้งได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจดแจ้งก็เหมือนกับทำให้มัน visible ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมาพรูฟกันทีหลังแล้วก็การจดแจ้งเนี่ยยังใช้โค้ดอยู่เขาจะให้พิมพ์นะให้เราพิมพ์โค้ดไปผมจำไม่ได้น่าจะ60หน้าอะไรอย่างเงี้ยปริ้นไปเลยนะเอาไปจดเกมอ่ะมันโดนแบ่งเป็นส่วนๆอย่างที่บอกถ้าเป็นเรื่องของคอนเซปต์เกม inspiration น่ะมันพรูฟกันยากแต่สมมติเนี่ยเป็นพาร์ทอาร์ตเวิร์กอันเนี้ยถ้าเห็นปุ๊บว่าหน้าตาเหมือนกันอันเนี้ยคุ้มครองทันทีใช่ไหมครับหรือชื่อเกมโลโก้เกมคุ้มครองทันทีโค้ดก็เหมือนกันเนี่ยถ้าพรูฟได้ว่าโค้ดเกมนี้มีการไปฟ้องกันเขาเรียกสืบมาดูว่าโค้ดหน้าตาเหมือนกันจริงไหม คุณมีการแอบขัดลอกไปไหมถ้าเหมือนกันอันนั้นแหละคุ้มครองทันทีนะครับผม
โอ้มันจะแต่ว่าจริงๆมันแค่เราเขียนโปรแกรมคือสมมติเราเคยเป็นพนักงานที่เนี่ยแล้วทิ้งช่วงไว้สักพักหนึ่งจนถึงสัญญาแล้วไปทำงานอีกที่หนึ่งไอเดียโค้ดมันก็คล้ายๆกันได้ปะคือเราก็แพ็กทีสเราทำเขียนมาเป็นแบบเนี้ยแล้วพอเราเขียนมามันไม่เหมือนเป๊ะหรอกคือมันไม่ทำเหมือนเป๊ะแน่ๆแล้วพอเวลาดีแคร์อย่างงี้ใครชนะ
ก็ต้องไปคุยกันต่อว่าฉะนั้นคุณออกไปเมื่อไหร่ความนอกจากสตรัคเจอร์ของโค้ดหน้าตาโค้ดไม่เหมือนกันชื่อตัวแปรไม่เหมือนกันมันต่างกันเยอะแค่ไหนอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องไปสืบกันถึงจะพิสูจน์ได้ว่าคุณก๊อปปี้โค้ดมาจริงมั้ยอย่างเงี้ย
ยากเหมือนกันเน
า
ะ
ใช
่ผมเคยเห็นเคสนึงที่เขาออกแบบทรงผมในเกมสักพักหนึ่งแล้วเขาไปดีเทคได้ด้วยว่าเกมเนี้ยแอบเอาทรงผมที่เขาเผยแพร่เนี่ยไปใช้อะไรเงี้ยโอ้มันจับได้ขนาดนั้นเน
า
ะ
ใช่ครับใช่ครับหรือบางทีเขาก็รู้ว่าคนที่ออกแบบเนี่ยไปเวิร์คให้กับทางนั้นด้วยมันก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมมันก็มีความแบบเฮ้ยเป็นไปได้แล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีต้นสายปลายเหตุอะไร
ครับพี่นาคิดว่า AI เมื่อกี้นี้เราพูดถึงการเอามาใช้ในเกมนะ AI จะมาช่วยขับเคลื่อนประเทศเราไหม
จริงๆเราพูดมา7ปีนะน้องแม็กแล้วก็วันนี้มันก็มามันอาจจะมาแล้วเพิ่งเริ่มทำทอมจริงดีป้าพูดมาตั้งแต่ปี2017ว่าเทคโนโลยีที่มันมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง AI นี้เวลาเราพูดถึงคำว่า AI เนี่ยคำถามของพี่อาจจะมองแมคโครกว่าน้องป๊อปหน่อยหนึ่งที่เราเคยเรคคอนไปในทุกๆคาบิเนตเราก็บอกว่าเอ๊ะเวลาเราบอกนักลงทุนมาลงทุนในไทยเนี่ยมันคือลงทุนใน physical thing
หรือ
จะเป็น data center จะเป็นเรื่องของ cloud service แล้วในอนาคตเนี่ย AI ที่มาอยู่ในเทคที่จะทำให้เกิดธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่ AI develop อยู่นอกประเทศเนี่ยมาจัดตั้งในประเทศ
คร
ับ หมายว่าอาจจะเป็นสาขาก็ได้นะเหมือนกับที่สตาร์ทอัพของพี่ไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเปิดบรันช์ที่นี่อย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยอยู่ที่นี่มันก็คือให้บริการภายใต้ที่จะเกิดขึ้นในวิธีการของประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศที่เขา develop แล้วทำงานนะครับพี่ก็เรียกมันว่า importer develop อยู่นอกประเทศแต่มาจัดตั้งในประเทศสอง AI ที่จะเป็น as a service ในเมืองไทยมันมีใครอยู่บ้างใน7ปีที่เราทำมามีเจ้าหนึ่งเรียกว่าวิสัยของอาจารย์สรณะที่มาจากวิทยาเซอร์เวย์ทีอันนั้นดีป้าถือหุ้นอยู่ด้วยลงทุนไป
ครับเดี๋ยวจะไปทำเซอร์เวย์หน่อยมีสตาร์ทอัพไหนในไทยที่ดีป้าไม่ถือหุ้น
มีแค่160เท่านั้นเอง160รายที่เหลือยังไม่ถือไม่มีมันถือหุ้นเหมือนพระทุ่งก็ผ่านตามขั้นตอนอาจารย์สรณะก็เป็น AI as a service นะครับมี KBGG พวกนี้ผมเรียกว่าเป็น AI as a service in another word ผมเรียกมันว่าเป็น AI provider กลุ่มแรก investorก็คือ AI provider แต่อยู่นอกประเทศแต่ให้บริการข้ามโลกมานะครับแล้วน้องเขาก็ใช้สอง AI ที่เป็นของคนไทยจริงๆมีอยู่กี่รายนะครับเวลาเราพูดถึงตรงนี้บางคนบอกเดี๋ยวผมจะไปทำแข่งกับ Chat GPT
ไม่ทันแล้ว
ไม่ใช่ GPT อะไรนะ
แต่มันก็ดีที่จะมีแต่ถ้าเป็นราย sectoral strategy มันดีแต่ถ้าเกิดจะแข่งกับเขาแบบระดับ global impossible เงินเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วข้อมูลไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันที่สามพี่ว่าคนที่เป็นคน adopt ใช้คน adopt ใช้เนี่ยก็มีทั้งกลุ่ม startupมีทั้งกลุ่มเกมเขาจะได้มีการใช้ AI ที่อยู่นอกประเทศและจัดตั้งในประเทศเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นก็คุยกับเขาได้แนวความคิดของพี่คือกลุ่มนี้เรียกว่า AI distributor บางคนสตาร์ทอัพอย่างน้อง QQ พี่โจอย่างเงี้ยหรือแม้แต่หลายๆสตาร์ทอัพมันไม่ได้ขาย AI as a service แต่คือขายซอฟต์แวร์ as a service
ขายบริการ
บริการที่มี
การใช้ AI
ใช่เพราะฉะนั้น3องค์ประกอบนี้นึงคือ1ใน ecosystem หนึ่งที่พี่พูดบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องสร้าง manpower ด้าน AI ซึ่ง manpower AI เนี่ยมันต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นพวกที่ใช้ AI แบบ deep เลยแล้วรู้แล้ว
ก็ใ
ช
้เอา data มาสร้างเป็นโมเดลเอง
ถูกต้องอันนี้ก็อาจจะทำงานในทุกๆอุตสาหกรรมแหละในเฉพาะอุตสาหกรรมเทคนะครับกับอีกงานนึงคือทำงานในกลุ่ม real sector ที่ไม่ต้องการจะรู้ในเชิง deep AI แต่ต้องการที่จะรู้ว่า AI เอามาใช้ประโยชน์อะไรทั้งทางบัญชีทั้งทาง human resource หรือแม้แต่เรื่องของ processing กระบวนการผลิตนะครับอันนี้จำเป็นมากของประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่ยังดูว่าที่พูดกันแล้วเมืองไทยมีไกด์ไลน์อย่างกฎหมายล่าสุดเมื่อจำไม่ผิดประมาณสัก2เดือนก่อนได้ที่ยุโรปเนี่ยเริ่มออกกฎหมาย AI แล้วจีนก็เริ่มขยับตัวอเมริกาแล้วบอกว่าเมืองไทยล่ะสิ่งแรกคือ ethical AI มันมีการศึกษาแต่ต้องออกมาแล้วอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวรรณกรรมเอ๊ะมันทำลายเขาไหมถ้าพี่บอกว่าไม่อะไรไหนๆก็คุณต้องแข่งกันอันนี้มันก็อาจจะต้องมาฟัน
ซึ่งบางประเทศเป็นอย่างนั้นนะบางประเทศบอกว่าอนุญาตเลยถือว่าสามารถนำข้อมูลมาเทรนได้
ถูกต้อง
บางประเทศก็มีอย่างนั้นเหมือนกัน
แล้วบางประเทศเขาอาจจะคิดว่าที่ออกมาแล้วมันก็คือ public information อาจจะ ร่นระยะเวลาลดลงในการคนไปอ่านเองก็คือมันก็มีข้อมูลอยู่ดี
เพื่อว่าตรงนี้มันจะสร้างความชัดเจนไอ้กลุ่มแรก investor ไอ้ distributor หรือแม้แต่คนที่เป็น provider เนี่ยหรือแม้แต่ user เนี่ยเขาจะรู้นะครับแล้วอันที่สองเนี่ยพี่พูดถึง responsible AI ความรับผิดชอบต่อผลกระทำของ AI อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นกฎหมายแต่เราเป็นไกด์ไลน์ที่ทำให้เกิดการทำงานที่เมืองไทยมีความชัดเจนไหม synthesis AI ก็มีความจำเป็นจีนออกแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือ generative AI guideline แล้วก็ออก algorithm guideline ทั้งหมด5เรื่องนี้เมืองไทยควรจะต้องเร่งทำง่ายที่สุดนะพี่แม็กก็คือทำเหมือนที่พวกเราชอบทำคือ copy and development ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูว่าประเทศไหนในโลกเนี่ยเขาวางอะไรแล้วเราออกมาปรับมันจะเร็วกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความจำเป็นกับการขับเคลื่อนประเทศเพราะในอนาคตทุกๆ real sector ภาคประชาชนจะอยู่ภายใต้มันแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งพี่แม็กบอกว่าพี่แม็กกดเล่นเก
ม
แล้วเกมมันหลอกพี่แม็กให้ไปทำลานบางอย่าง
ม
ันมีอะไรที่มาหลอกในการทำงานมันเป็นไปได้นะครับหรือวันนี้พี่แม็กกดเล่นโซเชียลแพลตฟอร์มเริ่มกดแล้วมันเจอฟีดนี้ตลอดเพราะ AI มันเริ่มทำงานจนทำให้สมองเราเปลี่ยนคือกลายเป็นคนที่เราไม่ชอบมันก็เลยชอบมันพี่ว่ามันต้องมีนะเมืองไทยในการกำหนดสิ่งนี้ไม่งั้นเมืองไทยจะอยู่ภายใต้ของการทำงานที่มีอีกตัวตนหนึ่งที่เมื่อกี้คุยกันว่าไม่รู้มันถูกหรือมันผิดแล้วก็จดลิขสิทธิ์กันมันได้ไหมเนี่ยทั้งนั้นที่เขาไม่มีตัวตนมาทำงานอยู่ภายใต้ของการแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงของสังคมพี่มองอย่างนี้นะครับ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่ได้ยากไปสอบคนไทยนะจริงๆเลยถ้ามีใครตามข่าวจะเห็นนะครับอย่างเกมเนี่ยจริงๆเราบอกว่าโหตลาดต้องเยอะคนไทยทำไมส่วนแบ่งน้อยนะครับอันนี้จริงๆเป็นเรื่องของการเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมเนาะอย่างเกมคนไทยมันมีเกมนึงนะครับคนทำคนเดียวนะคนที่ทำนักพัฒนาคนเดียวนะเขาแบบแพชชั่นมากทำเสร็จเนี่ยเขาขายขึ้นเป็น Early Access บน Steam เขาขายได้รายได้ตอนนี้ประมาณ200ล้านบาท
โอ้โห
ชื่อเกมเดียวนะแปลว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยคนไทย600ล้านจริงๆถ้ามันมีการส่งเสริมมีคนไทยมาทำอย่างเงี้ยมันขยายได้แน่ๆใช่ไหมพี่นัทเราสามารถตั้งตรงนี้ให้มันเป็นหนึ่งใน strategy ที่จะทำเป็น digital product ต่อไปได้นะ
จริงๆเกมมันคือบรรจบกันระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยีเนาะคือคราวนี้ถ้าไอเดียที่ดีมันก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ดีเองนั่นแหละ
ใช่
แล้วต้องต่อเนื่อง
ใช่
ไม่ใช่แบบกระปิดกระปอยเนาะ
ใช่
เพราะพี่เรียกบางครั้งแบบเวลาเราพูดส่งเสริมเนี่ยมันแบบมันไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาทำนะ
คร
ับ
อ
ันนั้นไม่ว่าจะเป็นใครมาเปลี่ยนแปลงยุคสมัยแต่มันต่อเนื่องแต่อย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำพวกเป็นของคุณพอมาใหม่พวกผมไม่ทำผมรู้สึกว่ามันไม่ใช
่
คนไทยมันต้องสร้างแคเรียร์พาธที่มีโรดแมปชัดเจนไหมเราก็เบสกับมันไปสิว่าเอ้ยถ้าป๊อกไปทำไงอุตสาหกรรมเกม600ล้านขอเวลา3ปีให้มันขึ้นมาจากของคนไทย600ล้านเป็นหมื่นล้านเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วเราช่วย
หมื่นล้านเลยเหร
อพี่ที่กูแบบญี่ปุ่นไงคุณทำสำเร็จผมก็ช่วยคุณในหลายๆเรื่องนะมันก็อย่างนี้พี่ว่ามันเวิร์กนะแต่ว่าถ้าเราบอกว่า600ล้านปีหน้ามาได้70ล้านมันไม่ถึงมันก็หยุดแหละ
มันต้องต่อเนื่อง
แต่มันต้องต่อเนื่อง
เพราะพวกนี้มันก็จะมีความรู้มีโนว์ฮาวอะไรที่มันก็ต้องแครี่กันไป
เรียกว่าวันนี้สาระเรื่องของความรู้ในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยลึกเต็มเปี่ยมมากเลยรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับแต่ทีนี้ก่อนจากการเนี่ยพี่นัทมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับ
ทางดีป้ามีหลายโครงการนะทางสตาร์ทอัพนะครับทางเรื่องของ IP Fundแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมตอนนี้มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่เรียกว่า e-sport ด้วยกำลังจะร้อนในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรม animation game character ออกในอาทิตย์หน้าเช่นกันน้องๆที่สนใจแล้วก็ฟังวันนี้ทั้งที่เป็นเรื่องของการยื่นขอ IP หรือการจดทะเบียนปัญญานะครับหรือแม้แต่เรื่องของการขอเงินทุนแต่ตอนนั้นเราเป็น angel investor เนี่ยในทุกอุตสาหกรรมลองติดตามที่ dipa facebook นะครับหรือ dipa เว็บไซต์ depa.or.th นะครับหรือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆก็พยายามเผยแพร่เข้ามาหาเราละครับเป็นเพื่อนแน่นอน
ครับคุณป๊อปครับ
ครับผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่เจ้าของสตูดิโอทำเกมเองด้วยนะครับผมก็เริ่มมาจากการที่เป็นนักศึกษาจบเนาะจบวิศวะคอมเกษตรมานะแล้วก็มีความฝันมีแพชชั่นอยากจะทำเกมแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องบิสเนสนะครับรวมตัวกับเพื่อนๆทำกันมาก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าอยากให้ช่วยการอุดหนุนนะอุดหนุนสนับสนุนเกมไทยนะครับมันมีเกมไทยดีๆเยอะมากที่บางทีพวกเราอาจจะไม่เคยรู้จักชื่อมาก่อนนะก็ขอใช้ช่องทางนี้นะโปรโมทให้เกมคนไทยหน่อยนะครับเราจะรู้จักเกม Home Sweet Home ใช่ไหมครับมีเป็นเกมผีเนาะชื่อดังคนไทยมีเกม Timeline นะครับอันนี้ก็เป็นเกมแบบได้รางวัลระดับโลกมานะครับผมหรือมีเกมบล็อกเชนเกม NFT ที่น่าสนใจก็มีนะครับ Morning Moon Village นะครับผมมีเกมคนไทยที่อยู่บนคอนโซลอีกเยอะมากนะครับมีอีกหลายๆเกมก็ฝากกันไว้นะครับอยากให้ไปสนับสนุนเกมไทยกันนะครับผม
ทีมไทยทำงานเกมดีๆก็มี
ถ้าเราสนใจช่วยกันสนับสนุนด้วยกันเองอุตสาหกรรมนี้ก็จะไปด้วยกันได้ไปต่อไปได้เรื่อย
ๆใช่ๆก็มีเยอะ
มีเยอะครับโอเคครับ
งั้
นก็ขอบคุณพี่ณัฐแล้วก็คุณป๊อปที่สละเวลามาให้กับทางรายการในวันนี้นะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon continue with your mission
Tech Monday. Tech Transformation Tomorrow.